Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме. Халил Латифов, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Добре дошъл. Пожелавам ви успешен парламентарна сесия, чека е сезон, есенно-зимна сесия.
Благодаря.
Заглавих следващия разговор с една вечна тема. ДПС с ГЕРБ или с БСП? Тя има много аспекти тази тема, не е само вашата гледна точка, нали?
Така е, да.
Айде да ви видя.
Сега. Дали с ГЕРБ или БСП, ще започне тривиално най-напред какво ще решат хората. Защото видяхме какво решиха...
Отменете това да не си губиме времето.
Да. Видяхме какво решиха 44-то Народно събрание, но конфигурацията е такава, която показа една грешна формула.
Чия грешна формула?
На мандатоносителя.
Не беше ли ваша грешната формула, че вие загубихте предмина пред Обединени патриоти?
Съгласете се, че варианти имаше и други.
На ДПС има предмет.
Не само ДПС. Нашия председател заяви в началото, че има и други варианти. По-късно потвърдихме и в декларацията от началото на този пленарен сезон отново заявихме, че всъщност за пореден път доказателството, че формулата е грешна, е на лице. Това е вече година и половина.
Да, но все пак се
плащаме цената всички български граждани и най-вече държавността и всички уважения или уважението в институциите или тяхното влияние за решаването на въпроса.
Съгласете се обаче, че вашия резултат е може би най-ниски от 10 години. Сами как беше, че забравих?
Дали е най-ниски?
Така че, но той не е онзи, който имахте. И вие отстъпихте третото място на Обединени патриоти.
Да, съгласен съм, че там разлика имаше. Но тук говорим отново за отговорността да се вземат държавнически решения. И ще се върна на въпроса, който ми зададаха с БСП или с ГЕРБ. С тези, които предложат програма, която ще предложи реформи в тези сектори, за които и до сега говорихте с моите колеги. А и не за първи път споделяме, че всъщност е необходимо да се направи реформа във всички тези сектори, които буксуват. Здравеопазване, образование, да не ги изборявам. Но споменахме ли колегите преди мен. Тези, които предложат такава програма или се съгласят да се управлява на този принцип, ние сме за това. Да се говори за управление на идея ни, на ценностен принцип, нещо, което отсъства в момента. Затова и задавате вие тия въпроси, затова и ние ставаме свидетели на падението на държавността. Това ще продължи.
Не случайно... Да. Важният въпрос, който няма отговор, за съжаление, и го казвам с прискърбие, е онзи въпрос, който вече толкова време е мото и на моето предаване и на Радио К2. Кой и на какво основание иска властта? И може ли да управлява? На какво основание вие, примерно, искате да бъдете партньор на ГЕРБ, защото вие коректно трябва да се каже, че въпреки всичките си различия, упреците към ГЕРБ по отношение на коалицията с Обединените партньори, оказахте подкрепа на програмата в частите, които уважихте и съвпада с вашите възгледи.
Така е, да.
И не заставате на такива резки позиции, на каквито доста случаи неаргументирано Корнелия Нинова застава. И тегли цялото БСП в ярост на рушителна опозиция.
Ако ми позволите, ще припомня най-напред нещо, че в началото на 90-те години единственият държавник, който заяви, че пътя на България е в ЕС и в НАТО, при наличието на Варшавски договор, и отстояваше през годините тази позиция, до ден днешен ние сме консуматори на това.
Кой е единственият държавник?
Моля?
Кой е единственият държавник?
Господин Дуган.
Да, понеже пропуснахте името, Разсмехте
се. Аз мислех, че беше ясно. За това.
Не.
Но за мен е удоволствие да го изричам. Господин доктор Ахмед Доган. Тогава беше трудно.
Почетният
председател на ДПС. Тогава беше трудно, а за по-голямата част от политиците и не видим какво предстои и какво трябва да се направи. Така че основание Движението за права и свободи да иска да управлява има. Но не това е само цел за нас и не това е идеята. Стани да седна. Това също го каза господин Доган. Идеята да се управлява с идеята.
Това го каза Драгомир Драганов от БСП.
Каза го и господин Доган.
Как да е? То стана сленг политически.
И? Той го каза да изпълнено със смисъл.
Да, той го каза напоследък, при последното си изявление.
Да.
Как ти да е? Етимологията на фразата не я търсим.
Абсолютно.
И?
Оттам нататък, на какъв принцип се иска да се управлява? Пак се връщаме на това за програмата за развитие. Права сте и ние неведнъж сме заявявали, такава беше оценката на ГЕРБ, че всъщност 90% от нашите управленски програми съвпадат. Това е тяхна оценка. Ние говорим през цялото време за управленска програма за ускорено развитие, защото се изостава. Изостава се в развитието, изостава се в реформирането на всички тези сектори, които споменахме, да не се повтарям. Изостава се и като цяло в диалога с институциите, отново те да се върнат обратно на сцената, където им е мястото,
всъщност,
с целият този авторитет. Не по този начин ще се добие авторитета, както това, което отбелязахте с напускането на парламентарната група на БСП. Една част от тях. Не споделям това. Защо? Защото да имаш 80 народни представители е волята на народа.
79 имат вече.
79, да. Работата на народния представител, особено на опозицията, да устоява това, което е пропуснало управляващото мнозинство или управляващите.
Тоест, вие критично ДПС приемате изразеното от лидера на БСП намерение да останат само 20 души от парламентарната група на БСП в парламента.
По-скоро не споделяме. Споделяме, че парламентарната група трябва да е в целия си вид и да устоява идеите, за които са спечелили толкова много народни представители.
Мисля, ще ви кажат, не ви питаме.
Ние изразяваме мнение. Решението си е тяхно, отговорността си е тяхно. Разбира се.
Добре, но въпросът с
не е нужно да се съобразяват с това, което
пак ви си, защото вие традиционно, може би по времето, т.е. когато все още го нямаше ГЕРБ, си сътрудничахте с БСП, преди ДПС, партия. И при двата избора президента Георги Първанов и при няколко кабинета, в това число така наречената тройна коалиция и някои други редовни служебни кабинети.
Пак ще ви припомня.
И не на последно място последния провал кабинета Орешарски. Но и не на последно място, ще кажете и последната победа. Ма дали е победа, ще разберем. Избора на президента Радев с вашите гласове.
Ще времето ще покаже дали ще успеше.
Къде сте подкрепили ефективно ГЕРБ в нещо? Тук изредих историческа справка, кратка, непълна.
Вижте, ние сме подкрепили ефективно ГЕРБ.
Общите ви интереси с БСП.
Ние сме подкрепили ГЕРБ неведнъж, не самата партия ГЕРБ, а решенията, които са удачни за нашия избирател, за България и за нашата програма, в частност. Но да се върна 90-те години, когато пак ще припомня едни думи на нашия почетен председател, господин Доган, за да не ме питате за името.
Аз знам кое е името, просто като го прескочихте, не се разбра.
Че всъщност
ето му,
той много се надява на...
Е,
той много се надява на партньор от десния... от дясна позиция или от десния сектор. Така че във времето ще ви припомня, че първият коалиционен кабинет, който ние участвахме след Костов, това беше на Царя, тогава БСП не участваха. По-късно конфигурацията беше такава и БСП беше част от така наречената тройна коалиция. Ще споделя един факт, че всъщност ДПС до сега и не е имала възможност и не се и надяваме да имаме или по-скоро, как да кажа, сме реалисти, че всъщност нашия резултат не определя с кого ние да управляваме, а ние си търсим партньори. Така че ДПС в някаква степен е демгосано да си търси партньори. Така че избираме партньорите според волята на народа. Определили са БСП да имат толкова народни представители и сега ГЕРБ да има толкова народни представители. Това не зависи от нас. И ние се определяме в тази позиция според играчите на сцената.
Да не се налага да лапна една сламка, за да излеза над водата, над нивото на потока от дубите. Да ви попитам, с цялото си уважение, много добре сте подготвен, между другото. Млад човек сте, говорите за исторически събития, в които сте бил доста крехък тогава, с много голямо познание, така ли?
В някаква степен, може би.
Не ви правя комплимент, просто констатирам, но все пак, къде са допирните ви точки? Първо ще задам друг въпрос. Къде са различията ви с БСП или допирните ви точки в сегашното му издание, начало с Корнелия Нинова? Вие одобрявате ли поведението лично нейното и съответно надъхването на цялата парламентарна група в подобни изразни средства?
Вижте, не всичко може би одобряваме, но да приемем, че това е отговорността на госпожа Нинова и на парламентарната група на БСП, а и на БСП като партия. От гледна точка на това, че ние сме си партнирали с тях, но ще припомня, че там, където нашите програми не съвпадат, и тогава не сме се съгласявали и сега не се съгласяваме. Това, което си е нашата програма, ако тя съвпада с позицията на ГЕРБ...
Това вече го чухме, да.
Случая е с друг. Опозиционната
дейност е същата. Имате ли допирни точки? При евентуални предсрочни избори. И понеже БСП, Корнелия Нинова по-скоро, персонално много иска властта, за да покаже как се управлява, вие намирате ли допирни точки да ги подкрепите ефективно при едни предсрочни избори? Не ме отдавайте в думи.
Не. Първо, казвате, че ще има предсрочни избори.
Не казвам нищо аз. Не мога да казвам.
Ако има предсрочни избори...
Или редовни, какви ще даде.
Ако
има избори...
Ако народа посочи някой да управлява, в случая Корнелия Нинова, на нашите ни се наложи да си говори. Защото надявам се да си говори.
Не, ако не я посочи народа, но...
Тогава за управленски програми няма да си говори.
Ако, примерно, се... отдаде възможност вие да направите коалиция, която да направи управляващо мнозинство.
Но това е
имате ли допирни?
Това е хипотеза с много
пъти го играхте.
Ако много неизвестни.
Ние го преговорихме преди малко. Много пъти сте го играли това номер.
Позицията е принципна. Започнахме с това и ще се върна на декларацията на нашия председател Мустафа Карадайъ. Смяна на министри и какво е това? Смяна на формулата и какво е от това? Предсрочни избори и какво от това? Отново се връщаме на темата за програмата за ускорено развитие. Ако ние намерим допирни точки там, да. Ако не намерим, не. Просто
добре.
Ние дължим отговори на нашите избиратели и дължим наистина ускорена програма и на цяла България. Затова ще ни се срива доверието, ако не влезем в час.
Смяна на министри. Вие сте председател на Комисията по транспорт. Ивайло Московски, какво му е вията за случая в Своге? Кратко.
Каква му е вината? Не мога да определя каква е вината на господин Московски. Трагедията е голяма. 17 жертви и 20 ранени.
Без съмнение
голяма. Смятам, че тук трябва да се отвори един дебат. И смятам, че да, политическа отговорност трябва да се носи. Конкретно,
кой?
Господин Московски няма персонално вина за...
И какво
за...
ще бъде становището на ДПС по този въпрос и лично на вас като председател на транспортната комисия?
Вижте, дали съм председател на комисията случай или не, позицията на ДПС е, че подадени оставки се гласуват.
Се гласуват. Има противоречиво тълкование.
Това противоречие в ДПС
не,
никога не е съществувало.
Кабинетът е гласуван амблок. А вие сега ще гласувате индивидуални оставки.
А дали ще се гласуват индивидуално, не знам.
А как? Нали три оставки имаме или аз нещо не съм разбрала?
Има три оставки, те се внасят, посочват техните заместници и се гласуват. Такава е процедурата, доколкото си спомням по правилник. Но в случая има поета политическа отговорност от тези министри.
А ГЕРБ убийци ли са? Както ги нарече Нино.
Не смятам този език за... зареден, да се обвинява някой в... да се използва една трагедия по този начин. Не приемаме това. Не приемаме. Не смятам, че това трябва да се вменява и тази трагедия да се политизира. Ние трябва да намерим решението от тук нататък, как тези жертви да стават по-малко. Освен тези 17 загинали, само ще припомня, че за 2017 жертвите по пътищата са, ако не ме Боже паметта, 682. Само за 8-те месеца на годината, даже до 13 август, са 347 са жертвите по българските пътища. Така че те са много и с тази тема не бива да се заиграва, а да се търси вариант, по който един спасен човешки живот ще бъде голям успех.
Конкретно по вашата комисия, създаде се една друга сателитна комисия по исканията на Николай Колев, Босия, на брой няма да ги изреждам. Редно ли беше да създава комисия за някого си и отрязък, ако поставя някакви искания и почна да гладувам, дали ще ми създаде и на мен комисия?
Вижте, смятам, че има достатъчно комисии, има достатъчно институции, които трябва да отговорят на всичките тези обвинения, които има. Това, че не се приемат фактите или, как да кажа, мотивите на един или друг, постоянно да се отговаря с една или друга комисия и всъщност тя да не произвежда нищо, не е добра практика. Ние подклаждаме отново това недоверие, което се трупа в парламента, който е най-висшия орган.
Пак ме заливате с думи. Трябва ли да се създават такива нарочни комисии на всеки, който му хрумне да гладува? Напротив, казах,
че има достатъчно комисии. А всеки, който реши да гладува и да ползва това демократично право, в крайна сметка ние сме демократична страна, това може да го прави. Може да отстоява своите разбирания по начин, който намери за добре, стига да не пречи на останалите. И закона позволява. Така че в това отношение господин Колев може да прави, което сметне за добре и закона му го позволява. Но това как ще отговори парламента е друга тема. И в някаква степен мнозинството трябваше да бъде категорично или най-малкото да има ясен сигнал.
Последен въпрос, който е свързан с малко сателитно гравизиращи около политиката събития. Ареста на карнобатския производител на алкохол Миньо Стайков. Издирването на хотелиера Ветко Арабаджиев. Ваш пък представител, който е бил бивш кандидат на ДПС, участваш в една от тези схеми. Какви знаци се дават на обществото? И как трябва да реагира вашата партия? Каква реакция има?
Каква реакция има? Нашата партия защитава закона. Когато има такива случаи, всеки трябва да носи отговорност пред закона. Ако има извършено нарушение, ако някой в частно дело или в свой лични дела е нарушил закона, той ще си понесе цялата отговорност. И тук Движението за права и свободи е категорично. Не за първи път и няма да е за последен. Който е нарушил закона, трябва да си понесе и отговорността за това. Как се казва, няма значение.
Благодаря много за този разговор. Желая ви успех в новия парламентарен, пак ще кажа, сезон сесия.
Благодаря.
Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Халил Ратифов, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. След кратка рекламна пауза, разговор с Ивайло Кръчанов, ръководител на агенция Блиц.